cattedra.
Nedjelju 2. decembra 2018. ljeta gospodnjeg u okviru predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj, protojerej Vladan Simić održao je predavanje u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj na temu Episkop Platon Atanacković. Ovo predavanje slušate u večerašnjoj katedri.
Ja bih zahvalio ocu Igoru na ovim uvodnim rečima, a dozvolite da zahvalim i školi pravoslavne duhovnosti na izboru tema za ovaj semestar, jer u ovom semestru, kao što otac Igor reče, smo govorili o episkopima bačkim i nekako se to uklapa u veliki jubilej koji sve narodno proslavljamo u toku ove godine, jubilej prisjedinjenja ovih krajeva Kraljevini Srbiji i naravno i jubilej oslobođenja Novog Sada. Zato što episkopi bački su bili jedni od najistaknutijih ličnosti od dolaska u većem broju Srba na ove prostore u Velikoj Seobi, pa sve do dana oslobođenja. Ovo govorim zato što mislim da nije dovoljno istaknuta uloga naše crkve, bar ne u javnosti, uloga naše crkve u objedinjavanju našeg naroda. Ona je bila stožer srpstva, duhovnosti, slobodarskih ideja, svega onoga što je kao krajnji rezultat proizvelo i oslobođenje ovih krajeva 1918. godine i njihovo prisjedinjenje matici. Jer da crkva nije očuvala identitet srpskog naroda u ovim krajevima, a bilo je mnogo iskušenja, najezda unijaćenja je bila prevelika, praktično ovi krajevi sa Srbijom ne bi imao ko da se ujedini, odnosno da se prisajedini. I verovatno ne bi bilo ni mnogo razloga da srpska vojska pregazi Poćorekov most i uđe u Novi Sad. Drugo, želeo bih da, pre nego što počnemo da govorimo konkretno o vladici Platonu, podsjetim na još jednu stvar zbog koje mi je velika čast što večeras mogu ovde da sa vama se vidim i razgovaram o vladici Platonu, a to je nekoliko jubileja koji su vezani za njegovu ličnost. Dakle, u ovoj godini slavimo 230 godina od njegovog rođenja, 155 godina od izgradnje zadužbine njegove na Amaškom groblju, tužnu godišnicu 165 godina od usnuća njegovog sina jedinca Vasilija i evo, prošle godine smo, ali praktično je to spojeno sa ovim našim obeležavanjima, proslavili i 150. godišnicu njegovog upokojenja. I treća stvar koja mislim da je važno napomenuti, da nije bez značaja, jeste jedan splet okolnosti koji svakako nije slučajan, jer slučajnosti ne postoje, već promisao Boži nekako uređuje i bez naših napora i mnogo truda stvari koje nam bivaju na korist. A to je da ovo što je otac Igor rekao, da se u toku ovih predavanja koje smo imali u ovom semestru u neku ruku poremetio taj hronološki red koji je bio planiran prvobitnim planom predavanja u školi pravoslavne duhovnosti, jednim delom zbog, čini mi se, sprečenosti bolesti jednog od predavača, drugim delom ja također nisam mogao u taj dan koji bi određen za razgovor o vladici Platonu, te se to pogodilo da milošću Božijom se saberemo večeras kada još uvek nam u našim dušama odjekuju molitve i svečani tropari svetom učeniku Platonu koga smo juče proslavili. Tako da nas je i vladika Platon s jedne strane i milost Božija molitvama svetom učenika Platona sabrala večeras da o njemu razgovaramo. I verujem da će molitvama svetoga mučenika Platona ovo veče biti korisno za sve nas koji smo ovde sabrani. Kada govorimo o vladici Platona Atanaskoviću, najpre bi trebalo malo se okrenuti unazad i pogledati da njegovo vreme u kome je živeo jeste vreme posle Francuske revolucije. I to vreme, dakle, je sa sobom nosilo takvu situaciju da ideje Francuske revolucije su se prenosile zapadnom Evropom, pa sve do ovih krajeva austrougarskih, i samim tim sa sobom donosile ideju slobodarstva, prosvetiteljstva, svih onih napora koje je ta revolucija sa sobom nosila, bez obzira da li su oni bili dobri ili ne. Ali praktično je i ona stigla ove krajeve. Tim iskušenjima tog vremena bili su potrebni kao odgovor sa strane našeg naroda novi ljudi. Bila je potrebna nova krv, sveža krv, nove ideje, i utoliko vladika Platon se razlikuje od svojih prethodnika jer je bio spreman, dakle, na žrtvu da se suoči i sa tim idejama i da ono što je bilo u njima dobro primeni u praksi i u napretku svoga naroda, a ono što je bilo loše da pokuša, koliko to bilo njegove moći, da nekako narod od tih ideja izbavi. Vladika Atanasković je rođen pod imenom krštenim Pavle u Somboru 1788. godine od oca Petra Atanaskovića i majke Marije i kršten je u tamošnjoj maloj Svetojovanovskoj crkvi rukom, kako je zapisano u knjizi matičnoj, sveštenika Dimitrija Josića, i to upravo na praznik svetih apostola Petra i Pavla te iste godine. O poreklu njegove porodice ne zna se mnogo, zna se toliko da su poreklom iz Grčke Makedonije, ili da kažemo one severne Makedonije, i da je njegov deda u Sombor došao polovinom 18. veka i tu se naselio kao adžija i osnovao porodicu, a sahranjen je u Silbašu u porti hrama. O tome čak svedoči jedan zapis iz srpskog dnevnika koji je pratio vegetaciju vladike Platona kada je kao episkop posjetio crkvu Silbašu, gde se navodi da je on posle svršene liturgije izišao u portu hrama i tamo nad grobom svoga dede održao pomen i taj grob prelio vinom po našem starom običaju. U ono vreme nije bila baš običajna pojava da je narod mogao dosta da putuje kao što je to slučaj danas. Ali eto, dogodilo se da je otac vladike Platona, Petar, u svojoj mladosti uspeo da proputuje Evropom i svakako stekne mnogo iskustava koje je kasnije prenao na svoga sina i verovatno iz tih iskustava i proističe ta želja da svog sina školuje u najvećoj mogućoj meri. Pored Pavla, Petar Atanasković je imao još jednog sina koji se zvao Jovan, dakle vladika Platon je imao brata Jovana, koji je nasledio, da kažemo, imanje i posao trgovca i bio vrlo ugledan somborski građanin. Negde se spominje da je on oženio tetku Laze Kostića. I Laza Kostić o svojoj tetki, čak koju je zvao majka Kata, na jednom mestu govori da je ona bila, iako bez nekog formalnog obrazovanja, vrlo umna starica i da bi on želeo da je zaslužila da o njoj napiše makar jednu knjigu ili bar jedno poglavlje, kako je on to rekao. Dakle, Jovan ostaje kod kuće da se bavi trgovačkim poslom, a Pavle biva poslan na školovanje. I on završava u Somboru osnovnu školu, tadašnju normu, i kasnije gramatikalnu školu Vasilja Kovačića, a pod uticajem sveštenika somborskog Atanasija Zarića, kojoj je bio učitelj, 1801. godine odlazi u Karlovce. U Karlovcima je, kao i mnogi pored njega, završio pripremne razrede i kao najbolji u klasi završio je gimnaziju i zatim završio 2 godine Karlovačke bogoslovije, nakon čega se vratio u Sombor i 1809. godine je položio učiteljski ispit pred znamenitim Avramom Mrazovićem. Već naredne godine, dakle po položenom učiteljskom ispitu i postavljenjem na dužnost, vladika u svojoj 22. godini života stupa u brak sa 2 godine mlađom vrlo uglednom Somborkom Katarinom Sotin, a na kraju te iste godine dobijaju sina jedinca po imenu Vasilije. Vasilije je rođen inače 31. decembra i Sveti Vasilije Veliki po starom kalendaru i Sveti Vasilije Veliki mu je i ime dan, pa je po njemu i dobio ime. Po rukopoloženju u sveštenički čin vrlo brzo prelazi, dakle, zajedno prelazi sa još nekim svojim kolegama, budući da je on govorio latinski, nemački, mađarski jezik, biva postavljen za nastavnika u preparandi koja je bila otvorena u Sant Andreji i tamo je predavao na početku pedagogiju i metodiku i istoriju, a kasnije je bio imenovan i za redovnog profesora katehetike i suplenta gramatike i crkvenoslovenskog jezika. O njemu je ostao jedan zapis koji je napisao znameniti Uroš Nestorović, gde pored velikih pohvala koje navodi u korist mladog Atanaskovića, kaže da je 3 godine radio kao profesor u slobodnom kraljevskom gradu Somboru sa velikim uspehom i naopšte zadovoljstvo, o čemu mu je potvrdu lično izdao direktor Bačkog školskog distrikta Avram Mrazović. I tu navodi da se na konkursu javio sa malom raspravom iz gramatike i jednim pismenim sastavom na srpskom jeziku iz tumačenja klasika. Tu je kasnije, naravno, napredovao kao profesor i postavljen je čak i za preparadinskog upravnika, seniora i kao staratelja konvikta, čiji su pitomci bili siromašni preparandisti. 1816. godine preparandija je preseljena u Sombor i zajedno sa preparandijom u Sombor se vraća i vladika Platon, odnosno tada Pavle Atanacković, gde je izgovorio čuveno slovo u Svetogevrijevskom hramu na svečanom otvaranju preseljene preparandije, koje na jedan divan način opisuje i svima koji pročitaju to slovo dovoljno pokazuje koliko je on bio obdaren ne samo darom besedništva, nego koliko je zapravo bilo njegovo razumevanje svih političkih i narodnih prilika u to doba. I ono što je jako bitno jeste da je shvatio da narodna dobrobit je u velikoj meri zasnovana na odanosti caru, od čije milosti i naklonosti je srpski narod u tim teškim vremenima i prilikama u potpunosti zavisio, ali pojedini savremenici su mu to nekako uzimali za greh. Nisu razumevali da on to što govori u svojim besedama, u predivnim pohvalama u kojima se dotakne i carskog imena, zapravo čini radi dobrobiti narodne, a ne radi svog ličnog interesa ili nekog ličnog dubokog ubeđenja. Možda kao primjer da navedem samo kako je vladika Platon u toj svojoj besedi rekao, evo, nekoliko rečenica. Govoreći o tome da je izbor preseljenja preparandije i Sant Andreje pao baš na Sombor, tada slobodnu kraljevsku varoš, on kaže ovako: izbor je na tebe pao, sretni Somboru, u tebi će se rasad vaspitanija narodnoga od sada podranjivati. Ti si plamenu želju svoju javno svedočio, to žestvo ovo tvoje današnje dočekati, a s tom željom slaže se i želja cijeloga naroda. I onda dodaje u korist cara, koji je dozvolio da se preparandija predstavlja u Sombor, i kaže: one iskazano je milost tvoja nad nama pokazala, večni preblagi Bože, ti si u ruke najblagodanijeg monarha sreću našu metnuo, srce monarha našeg u ruci je tvojoj. Hteo si i k nama si ga obratio i sklonio. Blagodarimo blagosti tvojoj na tom neocenjenom daru i kolenopreklonu prosimo da nam cara našega, oca našeg preljubimog, Franca prvog zdrava i sretna sačuvaš na vek. Jasno se dakle vidi da ovu pohvalu koju caru daje, to čini isključivo iz dobrobiti narodne. Vrativši se dakle iz Sv. Andreje u Sombor, on je posle nekoliko pokušaja postao i paroh pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Somboru, iako je u svom pismu Vuku Karadžiću, sa kojim se dosta prepisivao, u nekoliko navrata naveo da to nije išlo baš lako i da je dugo čekao na postavljenje za paroha. Naravno, u to vreme su prilike bile takve da je u crkveno-administracijnom smislu parohija nije bilo dovoljno, a praktično svaki učitelj maltene je bivao rukopoložen za sveštenika. I u svom tom etežu vladika je naravno i radi obezbeđivanja svoje egzistencije tražio da bude postavljen na parohiju i ubrzo je to kasnije i postao. Može se reći da to postavljenje na neki način se dovodi u vezu sa time da dugo nije bio postavljen jer mu je zamerano da je na svetu liturgiju u Svetođurđevskom hramu u Somboru na velikom hodu pominjao cara, a ujedno mu je i mitropolit Stefan Stratimirović naložio da traži oproštaj od arhimandrita Pavla Hadžića, koji je napisao jednu svoju kritiku na tekst ili jednu malu rukopisnu knjigu o srpskim katihetama, ili kako je on to nazvao, kakav je srpske katiheta i kakav bi on morao biti. Dakle, imao jednu kritiku na katihete u ono vreme. Njegova prepiska sa Vukom Karadžićem, koju sam pomenuo, je dosta bogata, sadrži nekih 66 vladikinih pisama Vuku Karadžiću i 4 Vukova odgovora, a i u dva navrata 1825. i 1826. godine Vuk je bio Pavlov gost u Somboru. Kao paroh Svetođurđevske crkve i preparadnici katiheta, Pavle Tanacković je proveo u Somboru punih 13 godina. I tada se, nažalost, u njegovom životu događa prva velika nesreća, a to je da mu se upokojila njegova supruga Katarina 27. septembra 1824. godine, zbog čega se on 5 godina kasnije zamonašio u Fruškogorskom manastiru Krušedol, primivši monaško ime Platon. O ovom njegovom odlasku u manastir Krušedol postoji jedna anegdota koju bi možda bilo zgodno da čujemo, da malo razbijemo te sumorne dane kroz koje je naš narod prolazio, a to je da je vladika Platon inače važio za jednog čoveka koji je bio ovako radosnog duha i tada bi se u ono vreme rekli momačkog duha. Pa je, budući da je u nekim svojim tekstovima pisao, ne bih rekao protiv monaštva, pre bih rekao protiv pojedinaca koji su neke stvari zloupotrebljavali u okvirima svojih monaških obitelji, on nekako je došao na glas da nije baš omiljen kod monaha, niti monasi kod njega. Te ovo njegov izbor da se zamonaši je začudio mnoge. A u tom smislu najviše je začudio mitropolita Stratimirovića, koji kad je čuo tu njegovu želju, pošalje ga u manastir Krušedol, kod tada jednog od najstrožijih arhimandrita Dimitrija Krestića, na iskušenje, dakle na iskušenički staž. I znajući šta će ga tamo sačekati, Pavle, kako oni kažu, pop Pavle je došao i na svaku molbu ili blagoslov na poslušanje da nešto učini, on bi uvek učinio duplo. Pa kad mu arhimandrit kaže da on ustane u 5 časova ujutru, on se probudi u 4. Kad mu kaže da uradi jednu stvar, on uradi još toliko. I to je trajalo i trajalo, dok jednom prilikom mitropolit nije došao da obiđe manastir Krušedol i da se raspita o stanju ovog našeg iskušenika i kada je pitao arhimandrita Dimitrija kakav je pop Pavle iskušenik, on njemu kaže da je vrlo dobar, da je jako zadovoljan, samo kaže imam utisak da iskušenik nije on nego ja. I time je zapravo pokazao da sve ovo što je Pavle radio je u stvari bilo prozreno. I onda mitropolit, čuvši to, onako bilo mu je simpatično i pozove popa Pavla da dođe u Karlovce. Pop Pavla se spremi, kako je to u ono vreme bilo, u potpuno odjeljanje. Stigne u Karlovce i mitropolit ga primi vrlo strogo. Kaže se tamo da je ustao ispred njega dostojanstveno, da je, kako kažu, razgoračio oči, podigao glas i rekao mu: kako si ti smeo da pišeš protiv Kaluđera, a sad hoćeš da budeš Kaluđer? Kakav ćeš ti Kaluđer da budeš? Pop Pavle se malo smuti, ali brzo pribere i onda odgovori i kaže: pa ja sam u to vreme jeo učiteljski hleb, a sada jedem kaluđerski i u tome je razlika. I to mitropolita razoruža potpuno i od tada je bio vrlo rado priman kod njega. I tako, dakle, pop Pavle, po blagoslovu mitropolita i svog duhovnika, Dimitrija postaje, prima monaški čin i postaje Platon. I u manastiru Košedolu je proveo neko vreme, a zatim je proizveden i postavljen najpre za igumana, a kasnije za arhimandrita manastira Šišatovac, odakle odlazi u Temišovsku eparhiju na dužnost arhimandrita manastira Bezdin. Po smrti episkopa Maksima Manojlovića 7. februara 1838. godine, arhimandrit Platon kratko biva postavljen za administratora Temišovske eparhije svega nekoliko meseci i na tu eparhiju Temišovsku dolazi Panteleimon Živković, a vladika Platon biva, arhimandrit Platon biva izabran za episkopa Budimskog. Hiratonija vladike Platona kao episkopa Budimskog obavila se u Sabornoj crkvi u Karlovcima 12. septembra iste godine, 1839. U hiratoniji se ga je mitropolit Stefan Stratimirović uz sasluženje episkopa Bačkog Georgija, Vršačkog Josifa, Temišvarskog Pantelemona i Aradskog Gerasima. A zanimljivo je da je svoju prvu arhijerejsku liturgiju služio 16. septembra 1839. godine u manastiru svoga postriga u Krušedolu. To opet pokazuje koliko mu je Krušedol kroz sve te godine iskušeništva ipak ostao u srcu. Dolazak na novu eparhiju Budinsku kod vladike Platona naravno rađa jedan novi polet i novi duh i on nastavlja svoj prosvjetiteljski rad i usmerava ga najpre ka mladim sveštenicima i sveštenstvu uopšte, znajući da tu leži nukleus našeg naroda i da odatle treba da potekne sve ono što bi bilo potrebno na korist i obudrenje našeg naroda, na očuvanju vere pravoslavne od unijačenja, kao što sam rekao, i kao prvu, da kažem, pomoć u stvari ili za prvu ruku piše jednu malu knjižicu koja se zove Poučenije svjetiteljskoj novopostavljenom jereju. On je zapravo tu knjižicu napisao još 1831. godine, ali sada je štampao i dodeljivao je svim sveštenicima, naročito onima koje je ruku polagao. I u tim uputstvima, poukama arhijerejskim, on zapravo bodri sveštenike na propoved, na žrtvu i pokazuje, dakle, ne samo rečima, nego i delom kakav sveštenik zapravo treba da bude. Po prijemu eparhije, vladika Platon se najpre nastanio u Sant Andreji. I iako je većina njegovih prethodnika sedela u Budimu kao glavnom gradu, osim njegovog prethodnika Pantelemona Živkovića, koji se u Sant Andreju vratio iz nevolje jer je kuća koja je stanovao u Budimu izgubljena putem dugotrajnog spora koji se vodio, vladika je ipak bio primoran da sedište svoje preseli u Budim. I tu je onda nastala čuvena rasprava između Srba iz Budima i Srba iz Sent Andreje, što nama Srbima svakako nije strano, gde je glavna tema bila ta zbog čega se iz Sent Andreje sedište episkopa premešta u Budim. I vladika, našavši se u jednoj vrlo teškoj situaciji, nezavidnom položaju, između dve vatre, što bi rekli, odluči da prvo napiše jedan program kako on zamislio da taj novi episopski dom u Budimu izgradi i zbog čega ga zapravo gradi, a navodi da ga gradi zato što se ovaj u kome se sada nalazi je u takvom stanju da skoro da nije pao i da su potrebne velika sredstva za njegovu obnovu, a da sredstava za izgradnju novog nema. I mislio je da će to biti dovoljno da se smire strasti. Ali dogodilo se potpuno suprotno. Dakle, izdavanjem tog njegovog programa o izgradnji nove rezidencije u Budimu, rasprava se produžila i onda je on bio primoran da zapravo napiše jedno opširnije delo, a to je istoriju rezidencije episkopa u Sent Andreji. I u tom svom delu on zapravo na prvom mestu u uvodu navodi da to delo piše isključivo zato da bi pokazao da čovek, ako o nekoj stvari ne zna potpuno sve, ne sme o njoj da sudi unapred. To je prilika neka poruka. I poruka onima koji su se bunili zbog čega on želi da učini ovo delo. I onda nabraja sve episkope koji su pre njega, dakle od Arsenija Čarnovića pa do njega, nabraja sve episkope koji su bili sa sedištem u Sent Andreji. I zanimljivo je kada kaže da osim onog prvog, misleći na patrijarha Arsenija Čarnovića, pa ovog poslednjeg, misleći na sebe, niko nije sedeo u Sent Andreji odmah čim je postavljen za episkopa. Dakle, on je jedini bio koji je odmah po svom postavljenju došao u Sent Andreju, a te kasnije, zbog nemanja dovoljno uslova, svoje sedište premešta u Budim. I u tom svom delu, ja ću samo citirati jedan kratak izvod da biste razumeli sa kakvim žarom je on o tome govorio, vladika Platon otprilike kaže ovako: nužda je postarati se blagovremeno da se rezidencija što može bolje, najboljim načinom sazida, kako bi nam ne samo na diku vostoče naše pravoslavne crkve služila, nego iz mnogih takođe drugih još smotrenija. I onda u ovom drugom delu govori o tome da je situacija takva da verovatno za njegova života ta nova rezidencija u Budimu neće biti sagrađena, to je predosećao, to je prosto vidio da se rasprava toliko produžila, da je čak u jednom momentu zapisao i sledeće reči: može biti, te će glasu ovome mome onda se složna sviju revnost odazvati, kada mene među živima ne bude već bilo. Ništa zato, neće opet milostivi Bog dopustiti da će to za sreću najdražega mi roda moga i naroda moga onda biti dockan. Dakle, nije bitno kada sagradite, samo je sagradite, i verujem da Bog neće dozvoliti da to bude kasno. O njegovom velikom ugledu i koju uživao ne samo u srpskom delu, u srpskom građanstvu, već u velikom ugledu koju uživao i kod drugih naroda, svedoči to da je izabran za počasnog člana Matice Srpske 1840. godine, a u leto naredne godine je jednoglasno izabran za drugog predsednika Matice Srpske, pored prvog predsednika koji je bio Sava Tekelija. Po upokojenju Save Tekelija, vladika Platon je 1842. godine do 1844. godine, dakle te dve godine, bio predsednik Matice Srpske. Bio je istaknut predstavnik našeg naroda na saboru u Požunu, gde je čvrsto i veoma vešto diplomatski branio srpske interese, a njegovi protivnici su na tragu onoga što sam malo pre rekao, skovali zaveru i optužili ga da je na tom saboru izdao srpske interese, o čemu vladika Platon i sam piše, govoreći da se proklete zlobnoj zavisti izmisliti i razneti po srpskom svetu da sam ja na državnom ovom Mađarskom saboru izustio da nama Srbima u Mađarskoj ne treba davati Narodnog sabora i da naš stari kalendar nema nikakvog značaja. Što naravno vladika ne samo da nije rekao, nego se za to potpuno zalagao, da Srbi imaju Narodni sabor i da se svi pravoslavni običaji i pravoslavna vera u potpunosti poštuju na tragu onih privilegija koje srpski narod dobio još od Leopolda I. pa nadalje. Inače, svi episkopi bački, kao i on, su se praktično sve vreme svoga episkopstvanja borili ili za dobijanje nekih novih ili za očuvanje starih privilegija i, što je još važnije, za njihovo sprovođenje realno u životu crkve i naroda. Na molbu i kasnije insistiranje vojvode Stevana Šupljikca 1848. godine vladika Platon je prihvatio postavljenje za načelnika u odeljenju za pravoslavnu crkvu u Mađarskom ministarstvu prosvete. Međutim, i tu su naše srpske podele došle do izražaja, te je on na toj dužnosti bio veoma kratko, svega nekoliko meseci, i podnio je ostavku. Protivno svom ubeđenju, on je govorio Srpskom narodnom odboru da on na tom položaju u ministarstvu mađarskom može mnogo doprineti napretku i boljitku i očuvanju našeg naroda, ali iz ovih kleveta koje su njemu kružile dobio je glas iz Karlovaca kojim je donio njegov sin Vasilije da Srbi tamošnji ipak smatraju da on treba da iz tog ministarstva sa te dužnosti, dakle, odstupi. I on to čini jer, kako sam kaže, poziv njegov ostaje kao glas vapićeg u pustinji i čini to iz tog razloga da, kako piše, ljubljeni narod uzvratnu ljubav svoju u kojoj jedino srećan može biti zbog toga zvanja hoće da ustegne i ukine. Dakle, da ne bi izgubio narodno poverenje, narodu ljubav, vladika odlučuje da se te dužnosti liši, da da ostavku, podnese ostavku i da onda nađe neke druge načine kako bi mogao da pomogne. Posle smrti mitropolita Stefana Stankovića, kao što znamo, sazvani izbori saboru u Karlovcima 1842. godine i na tom saboru je, između ostalih, su se pojavila tri imena kao mogući naslednici. Vršački Josif Rajačić, Temišovski Pantelejmon Živković i Budinski Platon Atanacković. Najveći broj glasova i u prvom i u drugom krugu dobio je episkop Josif Rajačić, ali nije mogao nikako da izdejstvuje da to bude jednoglasna odluka sabora i zbog toga je, i pored upozorenja koje su dobijali od carske kancelarije, da ukoliko ne donesu jednoglasnu odluku, onda će car potvrditi koga on bude smatrao za novog mitropolita. Naši episkopi se, nažalost, nisu složili i car je, dakle, doneo odluku u kojem je potvrdio da je Vršački Josip Rajačić novi mitropolit. Ovo navodim iz prostog razloga što će, vidjet ćete kasnije, biti veoma važno ova činjenica, dakle, da je mitropolita episkopa Vršačkog za mitropolita izabrao, odnosno postavio u jednom agnovenju nesloge srpske, postavio sam car. Kasnije, kao što znamo, je i mitropolit Josip Rajačić izabran na Majskoj skupštini za patrijarha srpskog. Vladika Platon u jednom od svojih dela navodi da je on, da on nije bio prisutan na ovoj Majskoj skupštini i da mu je veoma žao zbog toga, zato što, kako reče, nije bio mogućnosti da se predstavi široj srpskoj javnosti, da od njega lično čuju da on nije nikakav Mađaron, da zapravo ljubi svim srcem svoj narod i crkvu i, kako reče, da možda iskusi i da takva osjećanja iskrena i ljubezna prema njemu gaji naš srpski narod. A nije bio na saboru iz prostog razloga što ga je Mitropolit Josif nekoliko dana pre početka sabora, upravo zbog njegovog dobrog odnosa sa tadašnjim vlastima, sa ugledom koji je imao, zbog njegovog načina postupanja i dara u diplomatiji, dakle, poslao ga da kod nadležnih vlasti izdejstvuje da se poštuju odluke Požarskog sabora i da na ovaj prestojeću majsku skupštinu ne dođe više Rumuna nego Srba. Dakle, da bi bili sigurni da će taj glas i izbor biti učinjen od strane Srba. I da će izbor patrijarha srpskog zapravo doneti u velikoj meri Srbi, a ne pripadnici nekog drugog naroda. I vladika je naravno to poslušanje izvršio vrlo uspešno, ali eto, dogodilo se da ga je ono odvuklo od samog prisustva na majskoj skupštini. I sam kaže da nikada neće ni prežaliti i preboliti što mu se uskratila ta sreća da bude na jedan od učesnika majske skupštine. Eparhija Bačka, kao što malo prečuli u uvodnom slovu od Igora, bila je upražnjena još od 1843. godine i ona je predstavljala jednu od uglednih i vrlo bogatih eparhija u materijalnom smislu, ali u svakom drugom, bilo je dosta naseljenih Srba u njoj, te je na neki način vrlo često dolazilo od toga da su pojedini episkopi koji su živjeli u nekim ruralnim krajevima želeli da za svoj pastirski rad nastave u okvirima Bačke eparhije. Ali mitropolit Josif je imao ideju da u Karlovcima organizuje sve neophodne crkvene narodne institucije, između ostalog da iz Pešte preseli Maticu Srpsku. Imao ideju da osnovi univerzitet i bilo mu je potrebno dosta materijalnih sredstava da sve to naravno sprovede i da izgradi potrebne zgrade. I onda je odredio da se 10 godina ne bira, otprilike 10 godina ne bira episkop na tron udove eparhije Bačke, nego da se od nje ubira prihod koji bi bio iskorišćen za ovu namenu. U prvom redu se mislilo na prihod od pustare Sirig koja je donosila značajna sredstva. A i danas je tako, ta pustara Sirig i danas, dakle, je u rukama, hvala Bogu, Srpske pravoslavne crkve i vodi se na Patrijaršiju Srpsku u Beogradu. Ali boraveći pod i radeći na prostoru pod vlašću Mađara, imajući, kao što rekoh, izvrstan ugled koji je stekao još od dolaska na tron episkopa Budimskih, ranije kao nastavnik u preparandiji, ali svakako zbog procene Mađara da nije buntovnik, kakvim su smatrali mitropolita Rajačića, pa i zbog ideje da bi na tron episkopa Bačkih mogao da dođe neki budući buntovnik, a i pojedini episkopi su se već bili javljali preko raznih kanala, čak i do Beča, da bi želeli da budu birani na eparhiju Bačku, vladika Platon je samo uslovno govoreći zadobio određeno poverenje kod mađarskih vlasti. Oni su naravno znali da on još ranije molio, kao i mnogi drugi, da bude premešten u Bačku i onda su uspeli da pre sukoba sa Habsburgovcima i Austrijom izdejstvuju svojeručno napisano pismo od strane cara Ferdinanda V. 20. juna 1848. godine, koji se vladika Platon premešta na eparhiju Bačku. Ovaj akt, to je jako bitno reći, ovaj akt je bio u potpunosti u skladu sa važećim državnim zakonima i položaju Srba u monarhiji koje su propisivale današnje važeće privilegije. Vladika ničim, dakle, nije učestvovao u bilo kakvim nagodbama sa Mađarima ili Austrijom, niti je želeo po svaku cenu da se domogne Bačke, a još manje je tražio premeštaj radi lične koristi. Ali ipak njegov premeštaj koji se dogodio nije bio prihvaćen od strane patrijarha Josifa Rajačića, jer je istini za volju patrijarhi, kada je bio izabran tom carskom odlukom, i sam bio nezadovoljan načinom svog izbora. Nije mu prijalo to što nisu uspjeli da se dogovore i što je morao car da interveniše i čak je tražio da se u buduće to više nikada ne ponovi, mada se, nažalost, kasnije ta stvar ponavljala. U samom početku, dakle, odmah po donošenju te odluke, patrijarh se nije usprotivio takvoj odluci i čak vladika Platon napominje da u jednom nemačkom časopisu koji je bio štampan u Zagrebu, patrijarh mitropolit Josif spominje vladiku Platona i naziva ga lično, dakle, on naziva ga episkopom Bačkim. Ali zbog pojedinih kleveta i klevetnika među kojima vladika Platon ističe izvesnog Aleksandra Kovača iz Karlovaca, pa je ovo i pored činjenice da je i patrijarh Rajačić svojevremeno na isti način izabran za karlovačkog mitropolita, dogodilo se da je sukob između mitropolita Rajačića i vladike Platona trajao punih 7 godina. Naravno, sada nije prilika, niti imamo dovoljno vremena da govorimo o svim detaljima tog sukoba. Dovoljno je reći to da je vladika Platon, da bi se opravdao pred javnošću zbog dva pisma koje je patrijarh, koje je mitropolit Josif, oprostite, uputio najpre njemu, a onda i raspisom čitavom sveštenstvu i narodu eparhije Bačke, u kojem ga ne priznaje za bačkog episkopa, morao da napiše jedno svoje delo koje je nazvao analitika tih pisama, u kojima potanko objašnjava sve detalje o tome kako je došlo do tog postavljenja, da on naravno nima nikakve veze sa tim, pa do svih tih navoda koji se u pismima govore protiv njega, obrazlaže, dakle, sa više aspekata i sa pravnih aspekata postojećih zakona, ali najpre obrazlaže, dakle, svoju nevinost pozivajući se i na sveštene kanone i na ustrojstvo crkve i na čak postupanje pojedinih svetitelja crkve kroz njenu istoriju. Da je vladika bio u neprilici, možda, eto, da izdvojimo samo jedan detalj, jedan događaj. On je, dakle, kada je primio ovo pismo, postavljenje o kome sam govorio, pokušao na sve načine da se nekako izvuče iz toga, da ne mora da ode u Bačku pre nego što to bude učinjeno na crkveni način koji je to do tada bivao važeći. I izgovarao se na razne načine, a jedan od njegovih sagovornika, predstavnika Mađarskog ministarstva, mu je na to njegovo izgovaranje rekao: pa šta i ako pogineš tamo kad budeš išao? Poginuo je i arhijepiskop Parijski, koji je bio u sličnim okolnostima kao i ti. To je bio odgovor. Vladika, videći da zaista je, što kaže, stvar vrlo ozbiljna, kaže da odgovore na to da on ne može samo uzeti taj dekret koji mu daju i ići redom po Bačkoj, pokazivati ga i time dokazivati svoje zakonito postavljenje na tron episkopa Bačkih, i da je to razlog zbog čega on ne može da ide. Na taj njegov upit opet su Mađari uspjeli da doskoče, da odgovore, da će mu dati original, što je bilo vrlo retko, da će mu dati original pisma koje je potpisao car o njegovom dekretu o postavljenju, koji može svuda da se legitimiše kao bački episkop. E onda je on odlučio da stane pred samoga cara i otišao je i rekao da, bez obzira što on uvažava tu visoku odluku carsku i što je njegova želja da on bude bački episkop, ne može sa tim pismom, dakle, otići pre nego što to bude bila odluka njegove crkve. Odnosno, on je to objasnio da ne može ići dok on to ne bude svojim načinom i putevima uredio. Tako je rekao. Ali car mu je odgovorio da se on ništa ne brine, da će carska ruka to najbolje rešiti, i tako je bilo. On je dobio onda jedan akt kojim je jedan akt koji je bio poslan svim, dakle, kao raspis svim opštevstvima u eparhiji Bačkoj, u kojima im se kaže da kraljevski namjesnik svojim zakonitim ovlašćenjima objavljuje da je njihov episkop sada Platon, bivši budimski episkop, i da ga kao takvog imaju priznavati i svemu poštovati. Sad već vladika Platon nije imao kud, morao je da to prihvati, i nerado, dakle, na taj način se polako spremao za odlazak u Novi Sad. Kada se o tome čulo u Novom Sadu, već postoje, dakle, i spisi dokazi iz gradskog magistrata da stiže episkop, oni su doneli odluku da ga čitav senat gradski sačeka i da to bude na svečani uvod vladike u Novi Sad, da izađu pred njega. I on je krenuo na put i zanoćio je u Vrbasu. Tu u Vrbasu, kada je stigao, dakle, u Vrbas kada je stigao, presrela ga je, da kažemo, mađarska straža ili mađarska vojska, koji su od njega tražili, dakle, dokumenta kuda je krenuo i tako dalje. Kada je pokazao ova pisma i dekrete koje sam vam pominjao, oni su onda jednoglasno rekli da, budući da su oni odani podanici carske krune, da će oni učiniti sve da on bezbedno kroz njihove logore dođe do Novog Sada. I njemu se tada stavlja na raspolaganje čitava četa konjanike i pešadije koja će ga ispratiti do Novog Sada. Vladici se to nije dopalo, jer nije želeo da pod pratnjom neprijateljske vojske dolazi svoje pastvi u Novi Sad, potpuno normalno. I čak je zapisao da se pitao kako izbeći ovu naredbu, a s druge strane kako je ne poslušati. To je nekako sam sebi postavio pitanje. I onda je došao na ideju da rano ujutru, pre zore, što kaže se, na neki način iskrade iz Vrbasa i da dođe u Novi Sad. I kaže, kad je seo na kole krenuo, zatekao je da ga ispred crkve u Vrbasu čeka sveštenstvo u potpunom odijanju sa čitavim narodom, čitav grad izišao pred njega, a on je pokušao sve to da izbegne da bi stigao do Novog Sada. Nemajući kud, on, vidjeći da narod, što kaže, željno ga očekuje, siđe sa kola i uđe u hram, i tu u hramu ga je pozdravio vrbaški paroh Petar Vučerić, koji, kako sam vladika svedoči, više je plakao nego što je besedio. I u takvoj jednoj atmosferi vladika kaže: video sam da moram na neki način da dam pouku i ohrabrim i utešim okupljeni narod, ali kako da im govorim kad u stolovima u crkvi je prepoznao da stoje Mađari. Dakle, opet je bio u nekom problemu. I onda kaže vladika: ja nekako izgovorim slovo, ili bolje kaže, odjecam, tako je rekao, citiram ga, odjecam slovo utješiteljno narodu, i narod sav plakaše, kaže, i ja plakak sa njima. I onda završava taj svoj deo svedočenja da je tada ostavio za sobom i blagoslovio ucveljeni narod u najtužnijoj crkvi sa svojim ličnim najtužnijim osjećanjem. I onda je se ponadao da će moći da stigne u Novi Sad, ali čim izišao iz crkve, on je naleteo na Mađare koji su ga već tu čekali, dakle, isto ona pešadija, konjanici, čitava parada, čija je namera bila, dakle, da upravo zato što su znali da vladika tamo hrli s tim svojim srcem, u stvari ga oni dovedu i da potvrde te klevete i naprave još veći razdor, prikazujući njega kao nekog ljubitelja i obožavatelja Ugarskog. I onda vladika, dakle, staje pred tu vojsku i jedan od njih izlazi pred njega i pita ga da li on želi da ide u Novi Sad. I kaže: ako želite da idete u Novi Sad, ja vas ne mogu sprečiti jer vi imate carski dekret i ja moram poštovati carski dekret, ali ako odlučite da idete u Novi Sad, ja moram da budem taj koji će vas do Novog Sada dopratiti. I vladika, nemajući kud, razmišlja šta da mu kaže, na tom ovaj doda, dakle, još jedan argument: imamo informaciju da vas, kaže, u šumi između Starog Kera, to je Zmajevo današnje, i Novog Sada čeka srpska vojska sa namerom da vas uhvati. Vladika posle zapisuje svojim memoarima i kaže, ja nisam mogao da kažem da jedva čekam da budem uhvaćen od svoje braće Srba, a opet kako da to ispovedim onome koji jedva čeka da čuje od mene, da ja želim da odem njima kao njihov episkop. I onda kaže, to ne, nisam se brinuo zbog sebe, jer kažem, šta mu znači jedan život, nego sam se pitao šta će biti sa onolikim Srbima koji se nalaze u rukama krvoločih Mađara. To su njegove reči. I onda on kao odgovor na to pitanje ovog mađarskog oficira kaže, a šta mi vi savjetujete da uradim? I ovaj jedan, dočekavši to pitanje, kaže da se vratite u Sombor. I vladika, dakle, tada uzme i vrati se u Sombor. I vraćajući se za Sombor, ovo je vrlo jedan potresan moment, on žali onako putu zbog neuspeha da dođe u Novi Sad, jer je namjeravao dođe u Novi Sad, pa u Karlovce, pa tamo sa mitropolitom da tu stvar potpunosti reše, mirno. On, dakle, se nekako tešio molitvom i promislom Božijim i, kako sam kaže, nije dugo čekao da se u to i lično uveri, jer došavši u Sombor, već tada su Mađari, Srbe, Somborce počeli da hvataju, da ih zatvaraju i neke čak i da ubijaju. I vladika onda kaže, tad mi je bilo jasno da mene nije taj oficer, se zvao inače Sent Kiralija, kaže, nije me on zaustavio s puta za Novi Sad i vratio u Sombor, nego je desnica svevišnjega to Savaota dopustila i blagozvolela da tako bude. Jer nisam se tako reći ni od praha putnoga otresao, kad su Mađari već stotinama najznamenitijih Somboraca Srba popisali da ih mrzosti i osvijece svoje prekim sudom na krvavu prinesu žrtvu. No ovome nije moje propovedati. I onda dodaje, ne slavi sebe vo vremja tugi tvoja ja. Ovo je moment gdje on kaže da nije, ovome, da nije njegovo da o ovome govori. I pritom dodaje deo iz starozavetni, ne slavi sebe vo vrijeme tuge tvojeja, jasno pokazuje da je i sam vladika bio jedan od onih koji su bili uhvaćeni i verovatno na neki način pretrpjeli neko stradanje. A ukazuje i činjenica da je posle, dakle, svih tih događaja i zbog njegovog držanja, dakle, u narodu i ugleda koji je imao i protiv mađarskog stava i mnogim pomoćima koje je učinio narodu u Somboru pogotovo, on je izbavio ljudi iz zatvora, pomagao je sirotinju. Čak je u jednom trenutku izmolio mađarske vlasti da vrate u vreme žetve Srbima poljoprivredne alatke da mogu da uberu žetvu, jer su bile oduzete. Dakle, praktično ih je spasao od gladi. Dakle, zbog svega toga, kao i naravno zbog dočeka srpske vojske u Somboru o prazniku Sveta Tri Jararha 1849. godine, sa kojom se kasnije povukao u Srem, 54 najuglednija Somborca pišu opšteno pismo patrijarhu Josifu Rajačiću i traže postavljenje vladike Platona za episkopa Bačkog. Dakle, da ga on potvrdi. Međutim, vladika, ne tražeći to od njih, naravno, on već ranije, 17. februara, odlazi, 1849. godine, odlazi iz Sombora u Bečkere, gde je bilo premešteno sedište, odnosno uprave Vojvodine, i s namerom da dođe na poklonjenje patrijarhu i da tu stvar oni pokušaju uzajamno da reše i da se već jednom u Bačkoj eparhiji zavlada mir. I tu je također jedan događaj lepo za opis, mada nije nimalo prijatan. Vladika Platon je došao i bio je primljen kod patrijarha. Nisu konkretno razgovarali o teme zbog koje je on došao. To je bio onako jedna kurtozna poseta. I kada je vladika želeo njoj da razgovara o glavnoj temi, patrijarh mu je rekao da sad nema vremena i da će ga pozvati neki drugi put da dođe na audijenciju. I do te audijencije, do tog prijema nije došlo, iako ga je vladika tu u Bečkereku čekao 6 nedelja. 6 sedmica vladika čekao da bude pozvan i nije bio pozvan. I umjesto da bude pozvan na razgovor kod patrijarha, on je 1. marta dobio patrijarhovo pismo u kojemu se stavio nalog da se vrati u poverenu mu eparhiju Budimsku i da svoj arhipastirski rad izvoli zadržati u njenim okvirima. Vladika, razočaran ovakvim postupanjem i razvojem situacije, nije se vratio među Mađare, jer znao je šta ga tamo čeka, zbog svega ovoga što je učinio prethodno i povlačenja sa srpskom vojskom i svega ostalog, nego umjesto toga on da ostavku na episkopsku, da kažemo tada se to govorilo funkciju, dakle da ostavku na mjesto episkopa Budimskog. I onda je otišao, dakle čak je stigao skoro do Šapca, je stigao sa srpskom vojskom. I ponovni susret patrijarha sa vladikom, odnosno Platona, vladike Platona sa patrijarhom Josifom Rajačijem dogodio se u Beču jesen 1849. godine, kada su se svi episkopi odazvali pozivu cara, ali ni tom prilikom do pomirenja nije došlo. I na kraju car je morao svojim ukazom ovu stvar da reši, kao što sam malo pre napomenuo i u slučaju sa izborom za novog metropolita Karlovačkog. Vladika je jednom od svojih dela ostavio vrlo dirljivo svjedočanstvo o tome zbog čega je on smatrao da treba da bude episkop Bački. I mislim da je zgodno da to čujemo. Jer ćemo najbolje, da ja ne prepričavam, prosto u njegovim rečima će to najlakše biti i shvatiti i prihvatiti. Dakle, Vladika govori ovako: ja sam u sred Bačke rođen, ja sam u tamošnjoj kraljevskoj varoši Somboru profesor i katiheta, u kraljevskom pedagogu imu bio i kao taj dobio sam carskih pohvala dekret. Ja sam 20 godina u Somboru parohovao. Mene poznaje cela Bačka i ja poznajem celu Bačku i sve Bačvane kao zemljake svoje. Ja sam poštovan i ljubljen tamo od ljudi svakog veroispovedanja. Ako dakle težnju i čežnju za svojim milim otečestvom, ako sklonost i želju narodu svome, svetoj crkvi svojoj i caru svome, što više, što bolje, što pogodnije služiti, koristoljubljem nazvati valja, to ja evo čistoga srca priznajem i ispovedam moju najplemenitiju želju, tamo umreti i sahranjen biti, gde me dobra i nezaboravna mati moja rodila, gde roditelja mojih, braća i sestara mojih, srpske kosti leže. Završen citat. Tako dakle Vladika govori o svojoj želji da bude episkop Bački. Pomirenje Vladike Platone, patrijarha, pokušavali su da učine i Petar Petrović Njegoš prilikom boraka u Beču i Ilija Garašanin, tako dalje, ali dogodilo se to opet da nas mire stranci i ovoga puta ih je izmirio grof Koronini, vojni civilni zapovednik Vojvodstva Srpskog, po nekim izvorima 1856. godine, prema drugim u leto 1857. godine. Upravu zvanično, dakle upravu nad eparhijom Bačkom, Platon Atanasković preuzeo u novembru 1851. godine, kada je postalo sasvim jasno da drugačije teško može biti i da su nekadašnji besmisleni razlozi uveliko nestali. Razume se da je Bečki dvor izvršio pritisak, naročito posle odluke cara Franca Josifa, koji je potvrdio odluku svoga prethodnika i krajem 1850. godine imenovao vladiku Platona za episkopa Bačkog i dao jedno čvrsto naređenje da se bez njega u buduće ne mogu donositi nikakvi zaključci. Patrijarh Josif je konačno izdao o tome gramatu 9. novembra 1851. godine, a vladika je u Novi Sad došao 19. novembra, gde je radosno dočekano svih Novosađana i svečano ustoličenje, ili kako se tada to nazivalo, inštalacija, izvršeno je 8. maja 1852. godine. Ipak, vladika pre dolaska na novu dužnost se jednim lepim oproštenim pismom oprostio od svojih bivših eparhijota u Budimskoj eparhiji, zahvališ im, dakle, na odanosti, ljubavi, poverenju i pomoći koju su mu ukazivali u prethodnih 12 godina i nazvao ih je prvencem svoga episkopskog venca služenja. I kaže, kao što je prirodno da svako prvo dete nekako bude najmilije roditeljima, tako je, eto, i meni Budimske eparhije kao moj prvenac po prirodnim zakonima uvek najmilija. On je u tom svom pismu, koje je kasnije štampano, između ostalog, Dakle, zahvalio se i blagoslovio, zamolio i omanet im ostavio da čuvaju slogu u crkvenim opštinama, jer je to bilo jako bitno. I to je rekao da čuvaju slogu u crkvenim opštinama kao zenicu oka, jer slogom i najmanje stvari napreduju, a neslogom i najveće propadaju. Tako im je poručio. I ispovedajući da je ovo pismo napisao svim srcem kojim je sumastelom piše Duhom Božijim, pozvao ih je na ljubav, odanost i vernost njegovom budućem nasledniku na episkopskom tronu i uputio ih na odanost caru i zajedništvo među sobom, jer samo hodajući tim putem mogu se nadati sreći narodne. Znao je vladika Platon kao iskusan čovek da ga u Bačkoj neće dočekati blagostanje, kao što su to neki zamišljali da je Bačko vladičanstvo gospodstveni način života. I već u tom oproštenom pismu sa budijskom eparhijom on navodi da odlazi svim srcem u svoju rodnu Bačku eparhiju, jer su tamo ga poslali i crkva i car i priziva ga narod. I kaže, kao što poslenik odlazi od svoje kuće na njivu da tamo radi, doprinosi, posle svoga obavljenog posla se sa radošću vraća domu svome, tako i on hrli ka Bačkoj, jer kaže da su njeni hramovi bili ili obesvećeni, ili oštećeni, ili sasvim porušeni, a kuće popaljene i narod ostavljen bez krova nad glavom. Imanja narodna sasvim su izelimično opljačkana, a narod je bio beznađe potrebi da im se pruži uteha, bratska ljubav, pomoć i zaštita. I vladika je to zaista znao i dobro je na sebe primio izbor da na svoja pleća ponese ovaj jaram narodnog bremena. Došavši u Novi Sad, vladika je zaista odmah krenuo na posao, ne čekajući ni časa, i tu je već napisao, dakle, drugi deo ovog pisma kao pozdrav novoj eparhiji Bačkoj, gde je, citirat ću sledeće njegove reči, pozdravljajući Novosađane, rekao sledeće: najdraži rode moji, na krilima čiste ljubavi ti dolazim, primi i prigrli ti mene na tople grudi tvoje, pa će nam predstojeći mukotrpni posao uzajavnom ljubavlju postati lak i mio. I onda je rekao da mu je jedina želja da kod naroda svoga zasluži nadgrobnu uspomenu i da mu na njegovim grobom piše: ovde leže srpske kosti episkopa Platona, on je svetu crku svoju, cara nad vojvodu svoga i narod svoj delom ljubio. Prva zamisa mu je bila, kao i kod patrijarha Rajačića, da maticu srpsku iz Pešte premešta u Novi Sad, da bi ona mogla da radi u mnogo povoljnim uslovima. U Pešti ona je bila na neki način odsečena od srpskog naroda, od srpstva uopšte, i bilo je mnogo lakše da se ona, dakle, razvija u uslovima koji su tada vladali u Novom Sadu, ali je istovremeno mogla i da bude na još veću i opštu korist i prosvećenje naroda. Kada je došao Novi Sad, vladika je imao 63 godine. Pun životnog iskustva, obrazovan, ugledan, predustretljiv i trudoljubiv, brzo je oko sebe okupio sve ljude koji su mogli pomoći u poslovima za opštu narodnu korist i napredak. Vrlo dobro je video i znao da koren svakog napretka leži u prosvećivanju naroda i tome se potpuno predao, postavljajući temelje i obezbijući osnovne potrebe za školovanje mladih, posebno talentovane dece i siromašnog staleža. On je zaista mnogo napora ulagao u to da se Matica Srpska premesti iz Pešte u Novi Sad, i o tome još 1851. pisao Vuku Karadžiću, a da je uspeo u tom naumu tek 1864. godine, i za njeno prvo sedište odredio je, dakle, svoju kuću koju je kupio od naslednika grofa Đorđa Servijskog za 40.000 forinti, i već 1861. godine on je tu kuću darivao Srpskoj pravoslavnoj velikoj gimnaziji sa željom da pomogne njeno uzidanje u stepen akademije i da se u njoj izučavaju filozofske i juridičke nauke. Na prvoj skupštini Matice Srpske u Novom Sadu vladika Platon je izabran za predsednika i na tom mestu ostao je do svoje smrti. Još 1841. godine, kao budimski vladika, vladika je poklonio Matici Srpskoj svoju biblioteku sa 787 knjiga, i to je još uvek najstariji legat matične biblioteke. To su dela koja su većinom na stranim jezicima i predstavljaju zaista vrednu zbirku. Ali ovu kuću koju je poklonio Gimnazijskom fondu, taj događaj je bio vrlo, veoma obeležen u Novom Sadu, vrlo zapažen, jer je onako bilo jedno delo velikog milosrđa i dobrotvorilja koje je vladika pokazao za zadužbinarstva, pa se čitav grad uključio u proslavu toga i obeležavanja tog događaja u znak zahvalnosti, dakle, na velikom i krasnom plemenitom delu. I onda su doneli odluku, dakle, gradstvo Šestvo sa načelnikom Miletićem doneli odluku da se u buduće na dan svetog mučenika Platona slavi kao crkveno školski praznik. Dakle, to sam namjerno malo prije govorio o prazniku mučenika Platona, jer evo i mi danas praktično se ubrajamo u red onih koji su se priklonili ovoj odluci, a da se u oči Svetoga Save naredne godine, dakle 1842. upriliči velika bakljada u čast vladike i da se na Savidanu gimnaziji otkrije portret vladike Platona koji je izradio Novak Radonjić. I to se zaista tako i dogodilo. Grad je bio onako najsvečanije okićen, baklje je nosila omladina gimnazijalci, ugledni građani, a na transparentu koji je bio donet pred vladikin stan, odnosno kuću, bili su izobraženi likovi velikih narodnih dobrotvora Save Tekelije, Save Vukovića i Platona Atanackovića. Ovde bi možda bilo dobro napomenuti još jedno veliko delo vladike Platona, to je da je on uspio da svojim zalaganjem i zauzimanjem sačuva da u srpskim rukama ostane imanje Save Tekelije, to je da ono ne pređe u tuđinske ruke. Godine 1862. godine vladika je sve svoje prihode od sidoksije i konvencije iz Somborskog protoprezbiterijata dao za osnivanje konvikta za siromašne srpske učenike i u preparandi i taj fond je nazvan po njemu Platoneum, a pre svoje smrti je i sva svoja potraživanja koje je imao u dijecezi Bačkoj u iznosu preko 20.000 forinti ostavio ovom fondu. I značajno je napomenuti da se iz ovoga fonda sve do velikog rata, kada je novac većinom oduzet i otet, opljačkan, da je dodeljivano po 15 stipendija svake godine. I fond je ostao, dakle, radio sve do 1932. godine. Oni koji su imali prilike da borave u Somboru, pogotovo mislim na pojedine sveštenike ovde, znaju da su još uvek u sećanju i zapisima u Somboru postoji, dakle, da su na dan mučenika Platona ili nedelju dana pre u Somborskom hramu vršio pomen ili parastos svečani vladici Platonu i da je tom prilikom, dakle, svo somborsko sveštenstvo učestvovalo u tom parastosu i da su učenici preparandijski i pripravnici dolazili na taj pomen. Nešto slično mi imamo i ovde, zahvaljujući odgovornosti gospodina direktora, slično imamo i ovde u Novom Sadu, Savi Vukoviću, u Sabornoj crkvi. Još jedno veliko delo koje bi trebalo da napomenemo, koje vladika učinio, jeste to što je otkupio štampariju Danila Medakovića i darovao je takođe gimnaziji. On je, kupivši ovu štampariju, dobio i koncesiju za izdanje školskog lista i oko tog lista su ubrzo sabrali mnogi intelektualci u Novom Sadu, a i sam vladika je objavljivao neka svoja dela pod pseudonimom Starac Mirko. Pomogao je gradskoj opštini Novosadskoj, davši joj zajam od 15.400 grama srebra i omogućeći time podizanje kaćog nasipa protiv poplava. I zahvalio se prema svom arhipastiru i crkvi, grad je proširio episkopsko dobro Sajlovo, tako što je doneta odluka o vraćanju stare parcele koja je pripadala Sajlovu, ali je bila napuštena kao neplodna i uz to je dodao još jednu parcelu koja je bila u vlasništvu grada. Godine 1864. vladika je još jednom proširio ovo imanje kada je zamenio episkopsku baštu koja se tada nalazila u Kisačkom sokaku za otprilike ekvivalent zemlje na Sajlovu, a ukupna vrednost te zemlje bila je oko 1500 forinti. Značajno je da napomenemo večeras da je vladika na ovom imanju na Sajlovu 1858. godine sagradio letnjikovac koji je nazvao Platonovo dobro je pristanište bliz grada, koje je danas, nažalost, skoro u potpunosti urušeno, ali ako Bog da, Nadamo se u narednoj godini da ćemo povratiti to imanje u svoje ruke i da ćemo uspjeti da ga obnovimo u čast i ime vladike Platona. Da ne bih mnogo duže, jer zaista o vladici Platonu se može mnogo govoriti, onda pomalo preskačemo tih nekih njegovih značajnih dela. Rekao bih još da je vladika zaista učinio tako delo da u Novom Sadu praktično nema ni jedne jedine institucije, počeoši od školskih ustanova preko štedionice koja je kasnije prerasla u Novosadsku banku, organizujući pritom i bankarski sistem Srba u monarhiji, do bolnice, štamparije, novinskih listova, dobrotvornih ustanova, finansijskog karaktera i svega drugo što je služilo opšte narodne dobrodetelji, u kojoj vladika Platon nije ili lično učestvovao svojim imetkom ili svojim trudom ili bilo kakvim svojim zalaganjem. Čak je utemeljio neke crkvene fondove koji su bili namijenjeni za pomoć ili kreditiranje građanstva. Na kraju bih hteo da poseban deo ukratko posvetimo jednoj velikoj njegovoj tragediji, a to je da je vladika, kada je imao 65 godina života, izgubio svoga sina jedinca, umro je Vasilije Atanacković i to opet na dan svoga rođenja, 31. decembra 1853. godine. I to onako iznenada, tačan uzrok smrti niko nije ustanovio. Da li je to imalo neke veze možda sa nekim nastavnim faktorom, gledajući s ove današnje distance, pošto mu majka mlada umrla u 34. godini života, ili ne, ne znamo. Iz nekih pisama, saučešća koje je vladika dobio tom prilikom, u dva pisma se navodi, samo kratko, u jednom se kaže da je on bio zdrav čovek, da nikada nije bolovao i da je verovatno bio prehlađen, kako kažem, prehladio se, pa je ušao u vrelu sobu i tu dobio vrućicu. Tako stoji u jednom pismu. Dok u drugom pismu, koje je vladika dobio od svog prijatelja, taj prijatelj se pita, zar je moguće da su lekari bili toliko nesposobni da mu makar puste krv i tako privremeno pomognu. To su dakle jedina dva detalja koja znamo o tome šta bi, da kažem, mogao biti uzrok smrti. Zanimljivo je reći još i to da u tim pismima zaista se vidi toliko empatije prema vladici, prema samom Vasiliju, koji je bio omiljen na ličnost u gradu. Advokat je bio, bio je vrlo ugledan, pomagao dosta sirotinju, živeo u sopstvenoj kući, dakle nije živeo sa svojim ocem, imao veliki broj prijatelja, na svim stranama, čak tamo stoji u jednom od tih pisama da je u Lazarevoj ravanici na dan sahrane su se oglasila zvona za pokoj duše Vasilija Atanackovića. Ta pisma su sabrana u jednu knjižicu koja je kasnije štampana pod inicijalima IM, gde piše da je to objavio pokojnik prijatelj i ta knjižica se zove Nadgrobne suze za Vasom Platonovim Atanacković. I u toj knjizi je, pored tih pisama saučešća, stoje i besede koje su izgovorene na dan njegove sahrane i na dan njegovog 40-dnevnog parastasa. U srpskom dnevniku 9. januara, dakle nekoliko dana po smrti, ostaje ovaj zapis koji bih želeo večeras da podelim sa vama, jer je zaista dirljiv. U njemu piše ovako: u Novom Sadu 8. januara juče na Svetog Jovana, pre Božije službe, video se naš preosvešteni gospodin episkop Platon na grobu svoga nezaboranog sina jedinca Vase. Ljudsko nam srce ne dopušta da se u prostranije reči o tome upuštamo, ali nam nije dalo prećutati taj izvanredno žalosni slučaj da arhijerej jedan naš, onako žalošćen, traži izgubljenog svoga jedinca, koga je telo majka zemlja u naručje svoja primila. Naći ćeš ga preosvešteni arhipastiru i neži roditelju sa nama svima na onom svetu večnosti koji si nas više puta poznavati učio. To je dakle bila poruka Novog Sada o žalošćenom ocu i arhijereju. Kada je otvoreno današnje Amaško groblje 1860. godine, Vladika je već 3 godine kasnije, nešto malo manje u stvari, malo više 3,5 godine, sazidao hram na ovom groblju koji je posvetio svetim apostolima Petru i Pavlu i ispod oltarskog dela tog hrama nalazi se kripta koju on namenio da bude porodična grobnica porodice Atanacković. Hram je osvećen u oči Petrodana 1863. godine i tu i hram je osvetio vladika Nikanor Pakrački Grujić i u svom slovu kao velikom kticu i vizionaru rekao je sledeće o vladici Platonu. Mesto ovo narečeno je ujedno i spomenu velikih apostola Hristovih Petra i Pavla i namenjeno večnom počivanju zemnih ostataka ktitorskih sina Vasilija i oca Platona. Oca po prirodi roditeljstva starijeg od sina na zemlji, a sina po volji Božijoj starijeg od oca na nebu. Naše je dakle želeti da se ne zatvori još dugo osvešta nova grobnica ktitorova na tom dobrotvornom desnicom njegovom. Kada smo mi imali blagoslov da 2001. godine u toku obnove Avlaške kapele otvorimo ovu kriptu, bio je otac Branko ovde prisutni, sišli smo u samu kriptu i videli smo, dakle, uverili se svojim očima da sa leve strane kad se uđe, to je dakle severna strana hrama, je stoji sarkofag vladike Platona i pored njega na jednom malom ovako udubljenju u zidu nalazila se urna. A sa desne strane drugi sarkofag na kome je pisalo Jovan Atanacković i iza njega pisalo episkop German Opačić. I otac Branko i ja smo se ovako odmah zapitali čemu ova urna, odakle urna, kako urna se nađe, dok na kraju naravno razmatrajući sve činjenice nismo shvatili da je vladika prenoseći svog sina sa starog groblja, jer je on sahranjen pre osnivanja Almaškog groblja nekih 6-7 godina, morao dakle da izvrši ekshumaciju svoga sina da bi ga preneo u kapelu, u kriptu, i tada po postojećim vrlo strogim zakonima Austrougarske, on je, njegovo telo, ti ostaci njegovi su morali biti kremirani. Te stoga je ta urna tu, Bogu hvala, i dan danas. Inače, ta kripta, to možemo da posvedočimo ako iz prve ruke, možda zanimljivo, mi smo mislili da će biti verovatno poplavljena s obzirom na zemljište na kome Novi Sad počiva, na podzemne vode, ali verujte da u njoj nema ni trunke vlage, a kamoli nekakve vode. Potpuno je ukrašena mermerom i sa izobraženim likovima anđela i vidi se sa kolikom pažnjom i ljubavlju je vladika tu kapelu gradio. Da ta kapela ne bi bila kao jedina uspomena na njega, on je odmah po nekom svom osjećanju koji je imao i kroz čitav život na istom Malošnom groblju napravio školu. Dakle, sagradio školu, postavio učitelja, obezbedio sredstva za učitelja i namenio u svom ostavinskom pismu da se od jednog drugog njegovog fonda obezbeđuju sredstva za tu školu, za zgradu, ali i za samu kapelu. Inače, tražio je dakle, da u toj školi se u toj školi koja je bila na Almaškom groblju, da se tu organizuje nastava najčešće u, kako on kaže, u zimno doba i da se tu deca koja se budu okupljala obučavaju u molitvama i da prilikom bogosluženja u kapeli za pevnicom pevaju. I tu je bilo sabrano 47 ručenika iz tog dela grada. Vladika je, još i ovo da kažem, ostavio 2000 forinti priloga svog sa željom da se oni umnožavaju sve dok se ne započne sa izradom ikonostasa za saborni hram u Novom Sadu. I na kraju čitavog tog svog, da kažem, puta, koji je bio veoma mučan, dogodilo se to da je već pre kraja svog života počeo da polako gubi snagu i zdravlje, ali da gubi i svest. Pa je tako jedna parnica sudska koja je vođena između njega i ovog Medakovića kod te štamparije došla u žižu javnosti i advokati Vladikine su ga branili time da je nekakav akt koji su mu stavljali na teret potpisao kada nije bio u svesnom stanju. Umro je licem na cveti 21. aprila 1867. godine u 79. godini života. Bio je, dakle, pored ovih nabrojenih dužnosti, počasni član društva srpske slovesnosti, počasni član ruskog opštenstva istorije na Univerzitetu u Moskvi, počasni član Češkog muzeja u Pragu, komandir Leopoldovog ordena i na kraju počasni član Srpskog učenog društva. O njegovim delima, kojih ima preko 40, večeras ne bih govorio, jer zaista bi nam oduzelo mnogo vremena, ali je bio jedan vrlo plodan pisac koji je za školstvo, za prosvetu dao zaista mnogo svoga truda, te tako i vladika Sava Vuković, kada je na jednom skupu o njemu govorio, rekao da je Platonova najveća zasluga u tome što je radio na izdavanju novih knjiga za vrenauku, koje ne samo da su zamenile stare udžbenike kad ih izica, nego su još dugo posle smrti vladike Platona upotrebljavane u osnovnim školama i gimnazijama, štampajući se u velikim tiražima. A koliko su bile kvalitetne, svedoči to da su mnogi od tih udžbenika upotrebljavani sve do Drugog svjetskog rata. Dakle, od tog vremena. Na kraju bih samo citirao još šematizam eparhije Bačke iz 1898. godine, u kome je zapisano sledeće. Da je vladika, dakle, umro licem na cveti i kaže na samrti mu poslednje reči behu: Gospode Bože moj, blagoslovi narod srpski. Ove njegove poslednje reči dokazuju zapravo i kome čita svoj vek služio. Hvala.
Bilo je ovo predavanje protojereja Vladana Simića, koje je održano u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj na temu Episkop Platon Atanacković. Slušali ste emisiju Katedra Vaseljenskog radija Svetigora.